sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano awa na Washington DC sika tuzali kopesa bino sango eye na engumba mokonzi ya Etats-Unis. Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibale na moko na ndambo na Tamugenga pe monile nyonso ekolo Congo Demokratika. Losa kuna binu pe mwenye buramu na binu banso na sango ya mokili ya lelu linaka na biso ya sango na lokota na Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America to Washington DC. Na studio eye tuzali na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker na Angela ya Masini. Sango ya mokili ya lelu pese melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelu tukulubila. Batuwa bale bakufi na mobulu mubimaki sima na motambu simpate moko wa uta ekolo Kongo Demokratika ya biyamba ya bulamuki kubuma na kukata kingo mwana waye na mboka Betu na Likwala na Kongo Brazzaville. Batukuleka koto mibale na nkama motoba batini bitumba ya bayaka na bateke na mai ndombe bazali kubika na lulenge ya mpasi na mboka Ngabe na Kongo Brazzaville ekebisi mabungisi Caritas. Na Gemena na etuka ya Sud Kivu, Sud Ubangi, Bulimisi, mbela ebwakami pona kukebisa bilenge pe bana bayibazali kosangisa nzoto ya mbuna tango kasi na bayibayoka kate mati ya mapesa meli bango pona koyeba kumibatela.
Programme wana musala nango ezali ko améliorer ko contribuer na amélioration ya ba ya santé ya ba adolescent et particulièrement ya santé sexuelle et reproductive ya ba ado et jeune.
E komi mpasi mingi kuzwa mokanda ya ndingisa ya kutambusa mutuka na Kongo Brazzaville tukulanda sango yangu awa uto point noir.
La place wana mena ya su problème wa chauffeur te ya li mena responsabilité ya gouvernement parce ndenge nini ba 4 degrés de zanga eko zanga ten
na li na cannabiso na buzindo tukoya babongo professeur Dalé Salé wazali géostratège na Goma pona kodisa biso bubangi boye bozali na engumba eye wuto sango ya bopusani ya M23 na kiwanja pe omangabo bokomite ndenge nini bato bayambi lisikulu ya mokonzi ya mboka président Félix Tshisekedi ya lobi na mpokwa yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. President Félix Tshisekedi a bengi bana ba ekolo Congo Démocratique ko telema na bitumba lobi Rwanda ezali kosala sima na M23 na est ya mboka na ye asalaki lobi loleki lisikulu liye lilakisa makina itando ete ya leta RTNC asengi bilenge komikomisa mingi mpona kosalela ekolo na se ya bendele kati na mampinga ma ekolo mpe asengi na FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique kobongisa bisika ya koyamba bilengi bango. President Félix Tshisekedi alobi ati liboso masolo na bikolo nzinga nzinga kasi bitumba pe bikoki kosale maso ki esimbite abeti sete ete masolo manso masalami na mokokani wayi Paul Kagame mokonzi ya Rwanda mememi kimiate mokonzi ekolo Congo Demokratika kondoli ete masolo manso lokola mayema Nairobi ma Luanda pe masolo ma New York masalama kina lisungi ya mokonzi ya France Emmanuel Macron manso masinga ki botelimisi bitumba pe bolongui ya M23 bisika babotola. Félix Tshisekedi akibisi bana mboka konyokola babanya mulingi pe basusu bapaya alaki etumbu makasi na bali bakoteka mboka lokola mobeko mosingi. M23 eye ezali lingomba likelamaka ya mbona babanya mulingi ezungula ki bitumba mwa mikoli miliki pe botoli mwa bisika kino kokuma penye na Goma eko le Congo Démocratique ezali kufunda Rwanda kuzala sima na yango Kigali ezali kuwangana pe kosenga ya Kinshasa kutika kopesa maboko na FDLR batumbuki ba Rwanda ba ibafundama na genocide ya 1994. Mokonzi ya Rwanda Paul Kagame akambile lo milulu mia botinda mini ya ba ofisi kama mitano na tuku motoba ya na mwambe ya mampinga ma Rwanda semana bango kusilisa matia na ete yelutu akademi militaire ya Rwanda na Gako katina ba ofisye baye ya bilenge kaba mini na tuku sambo na mitano ba pesa maki matia mubu moko pe tuku libua na misatu ba filisi kelasi sima na mibu minei ya akademi pe malakisi mabasoda ilubi ndako ya mosalam ya mokonzi ya Rwanda na konte Twitter na yango mpinga meyekolo Kongo Demokratika FRDC na Mayema Uganda UPDF Masakoli na misalami ya Bango bazali kosala elongo na mondele ekolo Kongo Demokratika ete makangi batumbuki babali ya ADF baye bawutaka na ekolo Kenya pe Burundi na Lubwaku ya Molikwa na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu FRDC na UPDF balobi ete ba sikuli bato bayiki ba memamaki na ba ADF kati na bato bango basi ba bale bazali na zenite bebe moko bato baye balakisa maki na bakambi ba misala ya elongo ya mampinga mabali na kalembo pene na ndelo na Uganda mampinga mabali malubi mazali kokoba kubita ba bombe na bisika bato mboki ba ADF bazali na territoire ya Beni na pe Irumu Esa kuli mulubeli ya misala miye FRDC na UPDF lieutenant colonel Mac Azukai. Bato basatu bakufi dobi leleki na bunyatami pe kotindikama na ntango ya bokabuli lisungi ya bilei na kaya kanyarushinya epai ba kima bitumba ya ba M23 bazali etatoli banzene neke koleka bato koto zumi na sambo na ndambo bazali na ka eye na kilometre sambo na Goma Ngumba Mokonzi ya Nord Kivu. Bato watambolaki lelo na Kisangani Ngumba Mokonzi ya etuka ya Chopo lokola pe na Lubumbashi na kopesa maboko na mampinga maikolo Congo démocratique a fait côté les Mela 1-23. Batuwa bale bakufi na mobulu mobimaki sima na motambu simpate moko wa uta ekolo Kongo Demokratik ya biyamba ya bola moki kuboma na kukata kingu mwana waye na mboka betu na likwala na Kongo Brazzaville bayipulusu balubi na bobumbi mpombo eche mubate limpate ayibana na kumbu ya galako akangamaki po na afundami na kukata kingu ya mwana waye ya mibu tukumi bali na moko mokolo mamisa tumuliki panjane neke ba ABC AFP ete mubati limpati yango akataki kingu ya mwana waye sima na kuyuka mungongo moko kulubana ye asala mbeka ya munene na tina ya kukuma moto na nguya panjane neke bango balobi balandi babali ba etunga ye bango pe bauta nikolo Kongo Demokratik basunga ki mobati limpati iye na kosala likambo yango bililingi bian somo bia likambo yango bitiami na barezo sosyo bizali kolekisa mwana yango alali na makila mingi bana bakilasi ba mwana yango oyo akufi bakendeki kosala mwa mubulu kasi masasi mabeta maki pe moko na bango akufaki moto mosusu pe akufaki na masasi mango pe batolibwa basusu bazoki na yango opulusu ya ekolo Kongo Brazza vile mingi mingi ya mboka betu na likwala elobi ete bulukiluki bozali kosalema batukuleka nkoto mibale na kama mutuba ba kimi bitumba ya bayaka na bateke na mai ndombe bazali kubika na lolenge ya mpasi na mboka ngabe na Kongo Brazzaville ekebisi mabungisi Caritas ya Eklesia Katoliko bana na mibu ya kukende kilasi mingi bazali kati na bango pe bazali kubika na ndenge penza ya malamute bazali kulanda sango ya mukilia lelo utu Washington DC na genina na etuka ya sudu bangi mbela ebwakami pona kokebisa bilingi pe bana na mobulu ya kosangisa nzoto ya mbo na ntango esengeli kati matia makubatelama mapesami na baye bazali koyoka te tolanda sango yango uto genina na Jean-Pierre Mutamba
Yoko mabongisi ya ministère ya santé et école au Congo démocratique babengi pensa na bokuse lokola te programme national de santé de l'adolescent et utaki uto lobi loleki mwa tukui balé sans ape mubumu etozali na yango kosilisa yoko mabongisi ya mate ya matoki epai na bana pe bilenge bayi bazali katikati na mibu kubanda zomi kino tukui balé na mini mate ya mana mapesa maki na bilenge ya toki ki babengi bango ba père éducateur nzoka ndi mapesa maki tozali kolobela mateya kuna na nzela ya bitelo obandako pe lisusu onzela ya ba radio eye ezwami awa omabele matemina mutindami ya programme ena oyo abutaki oyengumba mokonzi Kinshasa mama Liliane Kibundu ye andimbola kitina ya mateya mai matali lolenge ya kobatela nzoto ya bilenge pe bana baye pe lolenge ya komibatela liboso ya kosangisa nzoto
programme wana musala nango ezali ko améliorer ko contribuer na amélioration ya ba ya santé ya ba adolescent et particulièrement ya santé sexuelle et reproductive ya bado et jeune ba adolescent na ba jeune bisika nyoso bango bazwami na mboka na biso bazali kokutana na ba problème ebele oyo ya santé sexuelle et reproductive ba problème ango soko tokoki kotanga ezali ba infection sexuellement transmissible ba grossesse précoce et non désiré et ça lui sous maladie oyo ya VIH et sida puis mususu ndenge na ndenge lokola pe ya ko ya consommation abus ya tabac ya ba drogue
lokande ba pesimante ya maye to bengi bango ba père éducateur bango ba lobaki na polele et pa ina bana ba kelasi to pe ba ibazukuta ki bango obandako ezala pe baye bazalaki kolanda onzela ya ba radio toko kwa koyoka lolenge bazalaki koteya
utilisation ya condome ko sale lango systématiquement et correct et ni ko mbake tango okay ko somba ko sale la condome et c'est notre lieu d'approvisionnement même est-ce que place bazo te kango eza bien babate lango malam pombo ye bete la tête ya mi bale otali date d'apparition ce qui date et le qui ko somba note so ko somba fini et moni ke zo sa musolu so ye bete eza ya kitoko pe tango ni ko sale la soko ye bete mukamu ngamoko wa za pembeni pe systématiquement et ni ko lobake tango adolescent na adolescente ba lingani ba ke li bala te ba kotika na un jour to pe ba ko bala na na o moment ba décider non li bala te et se ngali ba sale lango systématiquement ça dit na ba sexualité na bango nyoso ba ko programmer ba sale la kabe preserver
ngambo ya bango bana ba ina bilenge ba e ba joa ki mate ya mana ba tonda ki na litundu o motema to yo kaboko na kati na bango
bon na programme ya kapai na kopwa ndenge ba la kisi biso méthode ba sale ata ba sale na mo bo fousé mais na kopwa na makambe bele na remercier ba ngi
bon na sepel mi na campagne basali po makambo balakisi biso vraiment ezalaki penzelo ko balakisi biso ba jeune ici na ba jeune garçon mikolo parce que ba musuba ko miko exposer banzoto na bango à travers ba préservatif batier vraiment na sepelmi
donc on doit la dépendre ça au ezali programme national de santé de l'adolescent et si ça qui matea na lolenge longo bani awa upangi angele likolo ya mikonza mine mai mazalaki kolakisa lolenge bana pe bilenge ba sengeli komibatela yambo ya kosangisa nzoto uto mabele magemena oituka ya ubangi angele Jean-Pierre Mutamba pona vewa
na kishasa kulikolanda vewa lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Toko kundula awa ete lubi munganga moko na linakanabiso munganga na sala nini ya kebisa ki bilenge mingi penza na maimatali bosangisinzo topo iti virus ya papio na virus we salaka te batubazwa kanser mingi mingi basi kanser ya uterus e katubulaka ili kakata mutualati kondom bilenge bokeba. Sika to kokende na Pointe Noire na Congo Brazzaville buz pesami mukanda ya ndingisa ya kotambusa motuka na Congo Brazzaville ekomi penza pasi yango ekomi atati na Pointe Noire ngoba mokonzi ya kita bongo tulanda sango fera omyabuo wazali bongo na Pointe Noire apeti biso sango yango.
Eza pasi penza na bakumbi mituka ya ngoma tuma Pointe Noire pona kozwa mukanda ya motuka lotangi na lopoto carte grise kanda kusilika pe mawa yangundi itangami na bilongi bia baye bazali ko salisa mikanda mia yangu o ingumba Pointe Noire na kozela kabiano ya malamu na masingi mia bangu. Mikanda mia yangu ya mutu ya makasi po na mutuka mokomi lokola libomba mi. Tula na Jean-Pierre Février moko ya bakumbi mituka.
Na place wana mena ya su problema wa chauffeur te. Ya li mena responsabilité ya gouvernement. Parce que ndenge nini bakate grise zanga. Eko zanga ten, parce que mutuka va kota na circulation faut carte de grise parce que carte de grise yali acte de naissance ya camion donc wana mena problème gouvernement batala likambo wana provisoire wana esunga bisote parce que ye koma kopya ya ba pulusu donc ya maintenant 3 mois après faut que neko ko renouveler maintenant ce qui est salio par exemple une année. Ouais, mais on a trois séances. On a trois séances au foot, 3 000, 3 000, 3 000. Ah, pardon. Donc, on va faire un peu de temps. L'État faut être à la Likamouana.
Basel et Simitane et Mituka de Koutaki na ici Talina. Baouloulou, Bosel et Simalembe Penza et Amitration. Pebo Zangi Mabongisi à Siki Siki.
Les Kamba carte grise Namboka au Toibili Susote. Nous escoquons direct au Kuna. Basel et carte grise. Baloubéa après 3 mois. 3 mois au fin de titi au de la 3 mois et le kisugo kekuna kenda dunga vraiment ils a passé donc provisoire en gros comme périmé donc vous allez obligé au rouler kakanango gana qui na voiture il sa mi bongo et vous mêli trop gape na monika ati tant à côté ta voiture un peu coqui et ça n'a été qu'encore la carte grise provisoire wana donc les kambango il faut que ba autorité administrative va mona likambona vraiment lenteur administrative na katia ba ministère na biso c'est au tas ça biso passe tout mon a passé trop vraiment to éviter ce qui ni ça na habongo ou ba sali ba linga ici ko ça la tête ou administration na ni na ko lobaté permet pas encore la même chose permet pas ceux qui la piste peut permis provisoire, la commission a permis à définitif et elle a toujours qu'à passer.
Naboye Bété, Kokoso ya kuzwa mukanda ya mutuka totangi carte grise, mokani penza na Kokoso ya kuzwa mukanda ya bokumbi mutuka ya semak, totangi na lopoto permis semak. Na yango, basengi na bakambi mingi ya ministeri ya mambi, ma bokumbi na china ya kuluka lolenge nini kopesa biyano. Feron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Wazali kolanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC na Studio 17 awa na VOA Lingala. Somo ekumi na Goma utu sango ya bopusani ya batumbuki ba M23 epesa maki batumbuki ba M23 bakumaki mikolumeleki na kiwanja pe babutula ki kan militaire ya Rumangabo yango nde tokosolola na linaka na biso na bozindo pune yango mosali wabino edi sango abenga kibongo mulakisi tope professeur ya géostratégie na Goma Dadi Saletoyoka. Tu yokite mwa bobangi ezali na bavandi bagoma uto M23 eposana ki pembeni likambo ngwe za ndenge ni limbo la biso nanu.
Oui, likambo ngwe za solo parce que mwa mobangi za ya solo na cadre humanitaire parce que effectivement ba déplacer baza vraiment ebele et pe bazo zanga même apolia ya 2 jours batuzi ba maman ba kufi na ba liki na biso ba kufi pona nzala kaka bazovanda na epa ya biente peli bubangeza lisusu parce que côté sécuritaire goma bat bazobanga que est tombé dans le main effectivement du M23 et exactement bat bazobanga est belé instabilité ça, vraiment même la ville mais bah jour yo ça fait deux jours ça va quand même calmez à mon mouké parce que sala moussala bana ba pour bazo kende kelasi parce que ça fait deux trois jours bana vanda kende kelasi te pour on a la carte la situation et dans l'ingénie donc la canisse que côté politique on a des problèmes bah militaire bazo causer là décision effectivement est-ce que vous allez dialogue tout est que vous allez vraiment guerre déclencher plus officiellement parce que guerre est déjà wana mais apparemment le président Félix Tshisekedi à Lubaki apparemment zona nous co privilégier diplomatie même si bato ebele bazo senga que guerre est là donc vous avez moi confusion la carte à population bo balingi guerre bo balingi guerre bo balingi balingi négociation donc vraiment situation est bien té
bi mokonza ekolo asala kili sikulu ko benga bato batelema bala muka baza na vigilance na boki na ekenge ko kengela kuna bayambi yango ndenge nini bavandi ya Goma.
Encore une fois tous en a deux versions par rapport na maloba président parce que maloba président ba tousso balingi ba baza la bangomoko ba kingi la mboka normalement c'est moins difficile même si ça demande quand même à la population et que théoriquement mokonzi apukaki koloba que article 63 ya constitution est cotinageux c'est-à-dire que batunyoso baza la mobiliser derrière FARDC même loko la Ukraine quoi donc batunyoso baza la pré kobunda mais deuxième version ka confusion mon mouké ben batou bako za la vigilant ningi nini basa la nini ba jeune basa la nini donc moi confusion kazawana est-ce que kozala message oyo et komema ba confusion na terrain té même si alobi ki il faut pas que batou baza la xénophobe mais ben tout kingi la ningi nini donc na nisi que na terrain message wana moto chacun azoyo kango na normalement chacun azoyo kango na modèle na ye. Est-ce que c'est bah il faut baser la vigilance, il faut bah tout s'organiser en groupe d'autodéfense, il faut bah tout baser la ligne, baser la machette, parce que normalement il y a un général, ou alors bah tu que bah tu vas la machette, bah c'est Kengela, etc. Donc mon message à président, ils en a qu'à moins confusion, on a dit que d'ici 48 heures il faudra communication à président et préciser. Oyo vraiment président a aligné la population et ça. Sinon, na terrain, tout va avoir conséquence mokwa mabe.
Kasi asengini na bana mboka komikotisa na se abendele pona kosalela na mampinga alubi yango presi. Ubona batu ba yuki yango te, balandi yango te.
Wale eza normal et ça ne dépend pas na article 63 ya mibeko. Mais eza ka normal yendo chef suprême. Donc appel pour batu bakotana na FRDC ezala wana mais ce que za mobilisation générale té politique est moins difficile parce que FRDC perdre ka moins confiance hein, ça va na population par rapport na ba résultat par rapport au bazo nzala eza etc. Donc politique à défense est vraiment bien té pour incitation wana batu ba rejoindre vraiment FRDC mais nga na sali appel pe que bah il faut pas rejoindre vraiment faire des c'est vraiment des armes moko ya RDC zanango mais faut faire des en OP et ala na makuki et ala na moyen ya ko accueillir bah tout donc il faut plutôt que la politique ya défense ya président et ala malamu wana eza eloko moko mais article 63 ya mibeko ya constitution wana eza eloko mususu et ça vraiment sensibilisation générale la sensibilisation akokota na faire des et ala rata Eza la libosote, il faut eza la paix continuer. Mais article 63, on eza spécial, parce que c'est mobilisé vraiment sérieusement, le coup la Ukraine, même deux semaines à formation, etc. Donc, faisons comprendre tes messages, très bien message à président. Tes messages à président, eza clarté. Donc, si il y a un royo, biso ba analyste, parce que tout la biso, tout dit, ben, total là. Dans deux jours, peut-être que tu as une précision par rapport à la Kengé, que tu as une armée et Zoloba exactement ni.
tozonge la likambo tuzai koloba olubi ba bangezali kasi bato bakimi bitumba ba chami na toloba na Nyiragongo meteo kike mwa pase za kuna bazo vanda ningining d'ailleurs na moni depeche moko ya AFP uti koloba ke bato soki motoba ba kufa ki tamba za ki kabola biloko lubi ba nyatami ba tindi kami pase za kuna
exactement malheureusement donc moi désordre il y a délégation et comment qui na ministre de défense na ba ministre donc ba sala imo sala bien té c'était bien ba distribuer de l'eau kwa kolia mais malheureusement ka moins désorganisation les ba tu ba kufia mais za wana kakate donc ba bazo bazo lia bien té ba déplacer bazo lia bien té na zaiki na groupe ya ba déplacer na biwona nga les l'eau parce que effectivement même place Yakovan, ils ont vraiment été, bazo qu'est-ce que c'est tout là? Est-ce que vraiment Nations Unies, ils ont salam salam nini? Na ebi que bazo salam salam, parce que na Rutshuru, bah témoignage ça, UNICEF, salam qui va même Croix Rouge, salam salam vraiment côté soins etc. Mais côté Oyakolia, na côté place Yakovan. Et ça vraiment pas si beaucoup y a danger. Donc tout ça là, mais après les a vraiment pathétique. Il faut vraiment à niveau des Nations Unies quelque chose et ça là. Plutôt à surtout niveau y a gouvernement base ou a vraiment problème na sérieux parce que bah tout beaucoup faire belé car on a zala puis na ba maladie plutôt que na guerre. Voilà vraiment problème.
Bongo o Italie e Bokengi na ingumba Beni Sikoyo po batunso bazolanda na ekolo Congo Démocratique pe bisika nyonso ezandenge nini bo asola baza bisika nyonso police eza bisika nyonso po M23 po sana ki kamem mikolomi ba yemeleki ti na ezati kiwanja e komiti na Rumangabo ti ba bisika mosobolo bi na ba 30 km ou 40 km
na zaye na Beni ya quelques jours na kote ya ba Mabuya oyo ba rebel basalaki ba bumaki batwa normalement na ero yo tozo koloba ba information na biso nyoso ezo monisa ke a partir déjà ba Ruma après Rumangabo un peu c'est un peu comme si 3 jours oyo bazo bundate vraiment ko bunda na faro de sena ba rebel bazo bundate donc chaque groupe a gardé ba position donc c'est vrai c'est Boutembo plutôt Boutembo né moi Kokoso Eza parce que Vilouane Eza ville moko stratégique effectivement soba koti Kaina bazana nte na Kaina le soba koti Kaina ba kiti Boutembo awane kozala bien te donc peur Eza wana avant ki okota na Beni il faut olekana na Boutembo normalement pe Beni donc M23 Eza menace pour l'instant pour na Kaina Kanyabayonga et Boutembo nanu te na Beni directement
bongo lobby mukonji ya Kenya William Ruto pesa ki bendele na mampinga na ipo na kolobate siko bazui tinda kokoi kwa ni kolo Congo Democratique kuna batu bazui sango wana ndenge ni na bokuse penza
deux versions effectivement batu bazui première catégorie bazui yango bien pour bakanisi que koya ko salisa FRDC et que peut-être cette fois-ci vraiment ba rebel ba kozala inquiété ce qui armé ya sud Soudan ya Kenya et côté vraiment la force pas côté lokola ba observateur c'est vraiment ba côté la force côté ya FRDC donc voilà première version. Deuxième version, votre monsieur le bâtiment ben, et vous allez sous face. Le cola un peu est-ce que Monisco, le cola Barminio, ce côté qui Uganda, mais à tel moment échangé. Votre oiseau qui au Koufa, par côté à Beni, Ituri, Naba M23. Donc tout le monde était exactement pour Nanini, Uganda et Kotaki. Mais il faut le bâtir Burundi paye côté déjà officiellement. Na programme wana ya Eastern African Community. Mais nano elo moté a été changé. Donc inquiétude déjà, est-ce que ce Kenya est coti, ça va, il faut signaler que Kenya a déjà na ba troupe na Nations Unies. Maintenant, donc l'inquiétude c'est que est-ce que Kosa lisa vraiment pour guerre ici là, pour faire des saisons vraiment force yakobunda na ba rébellion tout et zawana. Donc je pense que wana déjà deux versions à terrain inquiétude.
Matondo mingi professeur Dadi Salé ezalaki mwana mboka kouta Goma matondo mingi
lisolo liende lisukisi sango ya mukili ya lelo kasi na sango ya mukili ya lelo tulubaki
Bato baba leba kufi na mobulu mubimaki sima na mutambu simpate moko wauta ekolo Kongo Demokratiki ya biyamba ya bolamuki kabumaki mwana na ina kukata ikingo na mboka betu na likwala na Kongo Brazzaville. Bato kulika nkoto mibali na kama moko kama motoba ba kimya bitumba ya bayaka na batiki na maindumbe bazali kubika na lulenge ya mpasi penza na mboka Ngabe na Kongo Brazzaville kebisi mabongisi Caritas. Matundu mingi na bino baso balanda kibiso matundu mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Voko basunga kibiso mzela matini tukutana lisusu na site internet ya biso www.vwalingala.com pe na barezo susu na bisu vio walengala tobo sana teko laike peko kabalango ngai kumbo na ngai edi isango suka na poso elamu.